Příjemný večer. Nebo co to je? Noc. Máme 25. října, svátek má Beata. Tak já zdravím Beatu Hlavenkovou a tady ve studiu zdravím Káju Trachtu, který docestoval, co by cestující učitel k nám do studia.
Dobrý večer, nebo dobrou noc, nebo ahoj.
A vy, co sledujete na Facebooku stránku tohoto pořadu, který se jmenuje úplně stejně, tedy Půlnoční darma, tak tam najdete téma dnešního pořadu a tím je buddhismus v praxi, tři tečky a v práci. Tak, Kájo, jak, no. je to s tím buddhismem v praxi?
V praxi. No to se bylo včera telefon, že jo, s Péťou Mikuláškem jsme vymýšleli to téma a já jsem se přeřekl, tak jsem buddhismus, chtěl jsem říct v praxi, řekl jsem v práci, takže to tam zůstalo. Ale nakonec proč ne? Taky dobrý.
Tak to je ta moje práce, která se úplně nevyvedla.
Nakonec proč ne? Protože pokud bereme vážně cokoliv, ať už je to buddhismus nebo něco jiného, tak je to v praxi, v práci, mimo práci, kdekoliv. A prosím tě, dej mi to ještě malinko na hlas, se moc neslyším. No, teď skvělý, děkuju.
Jako vůbec bys ty sluchátka nemusel mít, kdyby nikdo nevolal, ale kdyby náhodou někdo volal, tak ať jsi připraven.
No, ale já tě slyším i bez těch
no, já je mám jenom pro kontrolu, abych věděl, že jsem tě nezapomněl pustit ven.
Jo. No, tak...
A on bude někdo volat určitě, tak to, tak je, uvidím, to je využiješ. Ale...
No, tak jak bych to uvedl? To téma je samozřejmě velmi široký. Já jsem zrovna teďko měl tu radost vést úvodní přednášku do buddhismu v našem centru, kde bylo spoustu nových lidí. Bylo to strašně fajn, vždycky je hrozně příjemný se s těma lidma podělit o nějakou moudrost buddhismu. A buddhismus v praxi nebo v práci je jenom o tom, že prostě my tady na západě nejsme úplně zvyklí používat nějaké, řekněme, duchovní metody nebo praxe, které nás nějakým způsobem ovlivňují nebo rozvíjejí. A buddhismus v praxi nebo v práci znamená vlastně to, že je tady k dispozici, že tady máme ten úplný odkaz buddhových nauk a diamantové cesty a můžeme prostě používat. Což je, já v tuhle chvíli bych to tak jakoby zkracoval, ten popis, aby to bylo takový jednodušší, ten přístup k té věci, takže by se dalo říct, že buddhismus je možný za dnešních podmínek praktikovat a dosáhnout výsledků.
Všude.
V praxi, v práci, kdekoliv jinde. Samozřejmě pak je otázka, co to ten buddhismus je a co jsou to ty výsledky.
Mě jenom zaujalo, jak jsi říkal, že teď to bude říkat jednoduše, dokud jsou lidi ještě trošku čerství, aby to pochopili a s přibývajícím časem budeš pronikat hlouběji a hlouběji.
Až dokud neusnou.
Máš třeba ty nějaký osobní příklad z poslední doby, kdy jsi byl třeba přinucen i okolnostmi využít nějakou techniku z buddhismu v práci?
V poslední době, člověče, se mi to daří mít tyhle ty příležitosti čím dál víc. Protože se poslední dobou věnuju trochu víc svoji práci a rozvím trošku ten můj tým architektonický. Snažím se, jako, aby tam bylo víc projektů, aby to trošku šlapalo. A musím říct, že jsme teď jako dost poddimenzovaný pracovní silou. A takže jsou situace, teď každý den se objeví nějaká situace, kdy si myslím, že mít nějakou metodiku, která ti umožní se na chvilku zastavit, mít určitý odstup, spočinout v té situaci, trošku se jakoby zrelaxovat, skoncentrovat a připomenout si nějaký nauky, jsou pro mě teďka jakoby v podstatě jako dost jako velkým přínosem, jo? Protože toho stresu s těma termínama a všema ostatníma věcma je prostě jako velká spousta. A to asi spousta lidí mě bude jakoby v tom chápat. Každý, kdo se snaží jakoby něčeho dosáhnout v práci nebo v nějaké kariéře. To prostě jako dneska je doba, kdy se všechno tak zrychluje a tak zprecizňuje, že prostě jakoby nestačí dělat jednu práci, ale musíš dělat práci za tři, za dva. Takže ano, určitě, dnes a denně.
Tak zkus nastínit nějaký konkrétní příklad.
No tak prostě valí se na tebe jeden dodavatel za druhým, že nestíhají, když máš odevzdat projekt svýmu klientovi, a můžeš tu chvíli buď to jako se totálně vystresovat a začít řvát na všechny, a nebo můžeš objevit, že díky tomu, že už nějaký roky medituješ, najednou se přistihneš, že nezačneš zvyšovat ten hlas, nezačneš prostě ujíždět na rušivých emocích, ale prostě konstruktivně přistoupíš k té situaci, víš, že třeba to nezvládneš úplně ten deadline, ale to stejně nemůžeš změnit, takže nemá smysl tam jakoby dělat čertíka v krabičce a všechny vlastně sejmout a nedosáhnout ničeho, ale prostě zkrátka to zrelaxuješ tu situaci, těm lidem vysvětlíš, že je to vážný, vysvětlíš jim to v klidu, což má velký dopad v té situaci, oni o to více budou snažit to jako dodat dřív, než si mysleli, že když by se s nima pohádal, tak prostě se taky potřebují jako trošku uvolnit. No, jako je to o tom, že tu situaci zvládáš s větším nadhledem, máš odstup, prožíváš rušivý emoce jako něco, co se objevuje, ale ne tolik je bereš vážně. Mm. Nějak jednoduše řečeno, no.
Představím si tým architektů nebo projektantů jako, že to jsou lidi, kteří asi většinou dělají práci, kterou udělat chtěli, tu školu udělali, protože je bavila, když asi jsou případy, kdy jsou k tomu donucený lidi rodičema ještě a tak, ale těch doufám, že už ubývá. Je to tak u tebe? Jsou to lidi, kteří to baví?
Já mám velký štěstí na lidi v životě. Ten náš tým není velký a ty lidi jsou nadšený tou prací. Ty lidi to baví a hlavně baví ten náš kolektiv. Jo. To je to důležité.
Já se ptám proto, protože si umím představit kolektivy, kde naopak jsou lidi vlastně, kteří to nebaví, kteří třeba nemají jinou možnost a dělají prostě práci takovou, kterou dělají. Jak se dá pracovat s takovýmhle týmem?
Tak jestli míříš k buddhismu v práci a v praxi, tak ono, buddhismus, aby jsme to trošku jakoby nastavili do toho pohledu té dharmy. Jo. Buddhismus je metodika, která ti v jakýkoliv situaci dokáže ukázat, kde je ten důležitý point. Jo. Protože my máme mraky různých životních situací, které nás více nebo méně dostanou do úzkých, řekněme. Takový ty životní situace, které nejsou ty nejpříjemnější. A samozřejmě v těchto okamžicích, pokud nesedneme na lep nějaké rušivé emoci, tak to je ten okamžik toho pochopení, to je ten okamžik toho rozvoje jakýhosi. Protože když je nám jenom fajn a všechno klape, tak tam vlastně není vůbec žádná motivace nic změnit a vůbec nevidíš, že je tam možný se nějakým způsobem jako rozvíjet. Jo. Takže pokud někdo má praxi, která je buddhistická, ať už jakákoliv, jakýkoliv linie, a používá ji, tak potom, i když je ten kolektiv jakoby náročný, nebo tak, rozumíš, ty prostě tam zůstáváš do té doby, dokud to má nějaký smysl. Pokud jsi zdatný buddhista, medituješ a používáš ty metody, tak každý nepříjemný okamžik je pro tebe určitým způsobem jako výzva znova se podívat na mysl, co se vlastně děje a jestli v tom máš odstup nebo nemáš. Jestli máš tu cílem buddhismu je svobodný člověk s nadbytkem, který je nezávislý. A nezávislý nejenom na rušivých pocitech, ale i na těch situacích, na všem. Má jakoby svobodu, má jakoby svůj vlastní střed. A takový nezávislý člověk možná v kolektivu, který úplně nefunguje, nezůstane. Jo? Prostě je praktik. To s tím taky souvisí.
Mně se tady v souvislosti s tou prací a pracovním týmem vybavil jedna věc. Nevím už, kdo z tvých kolegů, možná, že to byl ty, ale nejsem si úplně jistý, přišel vlastně s takovou myšlenkou, že to slovo utrpení, který se v buddhismu často používá, tak my tady ve středu Evropy a v Evropě máme tendenci vnímat jako někde, co se děje někde v rozvojových zemích, kde lidi trpějí hlady, nemocema, i fyzickou bolestí třeba často a tak. Ale že vlastně z pohledu toho západního člověka to utrpení může být úplně v něčem jiném. A to je třeba v tom, že dělá práci, která ho nebaví, že prostě se uvázal do nějakých šílených hypoték, který prostě musí splácet. A ten někdo, tvůj kolega nebo někdo to použil pro to jedno výstižné slovo, které já jsem teď zapomněl, ale vlastně to jsem to teda opsal tím stavem. Co tady pro tyhle případy vlastně lidí, který to utrpení prožívají tady tím západním stylem?
Já bych to ještě jakoby trochu zobecnil. Pokud se bavíme o rozvoji a potenciálu mysli, tak tím nejvyšším cílem je dosažení stavu, ve kterém seš útočištěm pro ostatní. Znamená, nemáš tu iluzi ega jako tvůj způsob prožívání, seš poza osobní záležitosti, máš nadbytek sílu, jsou tam různý úrovně moudrosti a aktivit. A toto je jakoby ten velký cíl. Jo? Utrpení jako takový je ten opak toho. To znamená, ve chvíli neznáš svoji mysl, nerozpoznáváš, jaká skutečně mysl je, ty úrovně neohroženosti, radosti a soucitu, které jsou podstatou a základem všech cítících bytostí, podstatou mysli, tak pokud to nerozpoznáváš, tak seš v situaci, kdy prožíváš pouze relativní svět a ten relativní svět se projevuje tak, že máš nějaký já jako ego, který se jako vymezuje vůči tomu světu kolem a vymezuje se tak, že věci, které vidí, chce, tak se z tohohle pocitu se objevuje touha a připoutanost. Věci, které vidí a nechce, tak se z nich z tohohle pocitu se objevuje frustrace a averze. Věci, které se ti podaří získat, tak z toho se objevuje pýcha a naopak, když to podaří někomu jinému, tak se z toho objevuje žárlivost. A tohle je vlastně ta relativní úrovně prožívání a tohle ta kombinace těch všech rušivých pocitů je náš každodenní svět a tomu říká Buddha utrpení. Takže vlastně pro Buddhu nebo pro tenhle ten popis je jakýkoliv relativní stav utrpení. Jo? Ať už je to třeba radost, protože ta radost, která je relativní, vždycky pomine. Takže za ní vždycky následuje nějaký stav, který je třeba frustrující z toho, že jsme ztratili nějakou svoji věc nebo lásku nebo nějaký zdroj radosti, i když relativní. A z tohohle pohledu ten dotaz je vlastně jako úplně jako ten nejdůležitější v rámci jakoby buddhistický práce nebo každýho, kdo by se chtěl dostat hloubš k tomuto jakoby pojmu a vůbec co znamená. Jo? Takže v dnešním světě lidi, kteří trpí třeba tím, že jsou v kolektivu, který je nenaplňuje, nebo že dělají práci, které nenaplňuje, a nebo ať už jdou nakoupit a po cestě prostě je napadne tisíc jako negativních věcí, tak to je vlastně jenom důsledek toho, že prožívají to, co vidí ve své mysli, jako něco nepříjemného, jakože ten vnější svět je nějaký nepříjemný, že někdo je na ně nepříjemný. A většinou máme tu tendenci, pokud nemáme moc nadbytku a síly a radosti, to jakoby svádět na ten vnější svět, ať už to je práce, nebo tým, nebo že někdo něco neudělal správně a teďko my jsme v těžké situaci. A to je vlastně jako řekněme nepraktický pohled na svět, který nemá jakoby východisko. To východisko buddhismu potom je to, že potkáš někoho, jako je třeba Buddha, nebo někoho dneska na západě, kdo má přístup k těm učením, kdo ti řekne, že prostě všechno se děje jenom ve tvý mysli a že existuje zákon příčiny a následku, ty základní buddhistické učení, že existuje utrpení, to víme, že jo, různý druhy utrpení, nejenom stáří, nemoc a smrt, ty je nejpřímější, nejjasnější popisy utrpení, ale i ty jemný frustrace každodenní, kdy člověk je nenaplněný třeba v práci. Existuje příčina tohodle utrpení. Jo? Znamená, každý, kdo zase kaktus, sklidí kaktus, každý, kdo zase kadlubnu, sklidí kadlubnu, tak to je napříč vším, matematikou, fyzikou, ta kauzalita tam všude funguje. Existuje konec toho utrpení, to je stav, ve kterém není já, který by se identifikovalo s pocity a proto trpělo a existuje cesta, jak se tam dostat. To jsou takzvané čtyři vznešené pravdy. Takže ty se vlastně dotýkáš tím, jak jsi mluvil o nějaké jemné frustraci třeba i v práci, tak se vlastně dotýkáš úplně toho nejzákladnějšího jakoby učení, který Buda předal. Protože on řekl, hele, já učím to, jak funguje svět, neboli jak se věci mají. A proč? Protože prostě vy a všichni ostatní bytosti se chcete dosáhnout štěstí a chcete se vyhnout utrpení. To byly první slova, které on vlastně předal.
No, já jsem si málem zavařil ten mozkový závit, který jsem hledal to slovo, který tvůj kolega použil na to, aby přiblížil utrpení Evropanovi západnímu člověku, a to bylo právě to slovo frustrace, který si pak v zápěti asi třikrát použil. Takže, ale mně se to málem zavařilo v té hlavě. No, takže frustrací to nazýval, protože mám třeba pocit, že v poslední době to vyplouvá čím dál tím víc na povrch a lidi z frustrace dělají kolikrát jako hodně zoufalí, když už ne činy, tak alespoň vyslovují dost šílený věty a slova a tak.
A vede to k depresím a vede to prostě k neprojeveným jakoby vnitřním stavům. Jo, prostě to je takový ten, to je ta civilizační choroba dneska, jo. Že my máme tak složitou situaci, tolik je, takový tlak je na nás jako vedený, že není jednoduchý v tom zůstat jako s odstupem a nadšením, jo. Ale jsou samozřejmě takový příklady a neznamená to, že jsou buddhisti, jsou lidi, kteří pořád si udržujou jako zdravý rozum. Když přijdou domů, tak hodí telefon do nádobky na telefony prostě hned za dveřma a vypnou takový ty různý úrovně jakoby sociálních komunikací. A jsou lidi, kteří to nedokážou. Hmm. No, jako, víš, o čem mluvím. Prostě to je dnešní doba, je zmatená, zmatenější. 16. Karmapa, což byl velký mistr meditace, říkal se o něm, že je to živoucí Buddha. V Tibetu mu říkali klenot plnící přání, což je velmi poetický, ale asi věděli proč. A tak on popsal tu naší dobu a tu nadcházející dobu jako dobu, kde bude jakoby hodně zmatku. Kdy bude hodně různých informací a lidi nebudou mít jakoby jednoduchou situaci rozluštit, který ty informace mají smysl, který mají smysl menší a který nemají smysl žádný. A myslím si, že to je poměrně jasně vidět kolem.
Je to fakt, že člověk se možná vůbec nestačil přizpůsobit nejen tomu, že nosí boty, protože ta noha se vyvíjela x, že jo, tisíc let a boty člověk nosí, nevím, 100 let možná, jako pravidelně, jo. Ale ani těm informacím, protože dřív, když někde zabili nějakýho panovníka, tak se to na druhém konci Evropy dozvěděli tak třeba za rok, za dva, a to už zase bylo všechno v pořádku, takže se vlastně nic nedělo. Dnes má člověk, že mraky informací dostupný jako na dosah, doví, kolik z nich je vůbec jako relevantních a kolik z nich je zkreslených a tak, a na člověka se to valí a valí a valí.
O to víc doporučuju každému, když už se bavíme o darmě, každému, kdo by měl zájem se něco dozvědět o buddhismu, o tom, že může použít metodiku a...
Takže další informace.
Informace, ok, dobře, pravda. Je to takový paradox, nicméně teďko je ta informace, která by měla zjednodušit ten pohled na svět. Každý z vás, kdo by chtěl používat nějakou metodiku, která už s váma má nějakým způsobem pracovat, jako na úrovních vnější a vnitřní těla, řeči a mysli, tak je důležitý znát zdroj. Jo, protože jsou plný knihovny a knihkupectví různých titulů a různých náboženství a různých filozofií. Je vždycky dobrý, každému doporučuji znát zdroj, jestli je to buddhismus, tak vědět, z jaké to je linie, kdo to napsal, jestli je současně, jestli je opravdu jakoby rozpoznaný držitel té linie, jaká jeho aktivita, jaký jsou jeho žáci. To všechno je strašně důležité. Dneska by měl člověk být mnohem kritičtější, než je. Samozřejmě v tom penzu těch informací to není úplně jednoduchý, ale tohle bych určitě doporučil. Znát ten zdroj, znát toho učitele nějakým způsobem, se třeba podívat toho centra jeho a vidět, jak jsou ty žáci. To je důležitý.
A když někdo třeba nemá možnost úplně jednoduše se dostat k vám někam do centra nebo do nějakého jiného centra, teďka o tom, o čem jsme mluvili, doporučil bys třeba nějakou knížku, která třeba to by osobně něco přinesla?
No, samozřejmě existuje mnoho mistrů meditace. Já to nechci úplně jakoby omezit na jednoho. Určitě dobrý mít zdravý rozum a jakoby vnímat, kde je ten můj kontakt. Jo? Tak třeba já můžu doporučit samozřejmě knihy od našeho učitele Lamy Oleho Nidala. Mě třeba strašně jako ovlivnila knížka Moje cesta k lamům, která je navíc ještě cestopisem, takže prostě je to i jakoby, baví tě to zkrátka číst. Pak jsou další tituly, jako jedna z těch prvních jeho Jak se věci mají, kdy tam už to je pro někoho, kdo se chce něco dozvědět konkrétně o buddhismu, o té metodice a o celém tom jakoby průřezu všech buddhových nauk, těch, které jsou poplatné v naší době. Ale, jak říkám, je řada dobrých učitelů, kteří vlastně jako se dostali z Tibetu po té anexi a prostě dostali se do nějakých svobodnějších zemí a ta učení taky jako vlastně jakoby zachránili. Jo? Ať už jsou to z naší školy Karma Kadžu, Diamantové cesty a nebo jiných. Jo? Šel bych potom zdroji. To, co člověk vlastně jakoby potom cítí, k čemu ho to táhne.
Já teď úplně jenom lehonce odbočím, protože jsem někde slyšel pořad, jak je u nás na vzestupu místo čtení poslech audioknih, tak jak jste na tom s tímhle? Máte nějaký podklady třeba pro lidi, kterým se nechce číst, anebo nemůžou, protože mají prostě nějaké postižení třeba?
Jo, myslím, že zrovna kniha, jak se věci mají, je audio. Já vím, že je v angličtině, myslím si, že bude i v češtině audio. O ostatní moc nevím.
Takže kdo hledá, tak najde.
Upřímně tohle asi tohle nemám.
No jenom tak mě to.
Ale ano, je tam takový projekt.
Když by někdo hledal třeba nějaký film, ať už dokument, nebo hraný dokument, nebo něco, co, kde jsou tyhle myšlenky vlastně vysvětlený, popsaný, doporučil bys něco, co tě třeba...
Jasně. Existují jako, řekněme, to je docela fajn, existují krátký vlastně videa na YouTube, kde třeba já jako první vždycky mluvím o svým učiteli, protože je to můj učitel Diamantové cesty a tam je důležitý ten přímý kontakt, jo, takže protože já mám učení od něj, učení o podstatě mysli a všechny přípravy k těm nejvyšším naukám, tak vlastně já dost často používám tyhle ty krátký videjka na tom YouTube, jo, kdy zadáš si Lama Ole Nidal a vyběhnou ti tam třeba, nebo zadáš si Lama Ole Nidal meditace, nebo radost, jo, štěstí. A tam jsou 2-3minutový videa, které jsou jakoby zajímavý v tom může to člověka posunout dál. Existují dokumentární filmy třeba od Williama Paltikoviče, který já jsem ho i dokonce, když jsme jezdili po Asii, tak jsme se potkali a chvilku jsme s ním i cestovali a on třeba zpracoval hrozně pěkný dokument Já si bohužel nespomenu na to, na ten název, ono už je to řadu let, ale mluvil tam a natáčel tam rozhovor s Matthew Ricardem, což je vlastně francouz, bývalý biolog, myslím, nebo biochemik, který vlastně potkal velkýho Dilgu Khyentse Rinpocheho a stal se jeho pomocníkem. Dilgu Khyentse Rinpoche byl jeden z velkých mistrů meditace a taky se o něm mluvilo jako o živoucím Buddhovi, jako o Karmapovi. A je to teda mistr linie Nyingma. Dneska už nežije a vlastně Matthew Ricard vychovával nebo částečně vychovával toho jeho nástupce, toho jeho jakoby, řekněme, reinkarnaci nebo toho jeho následovník, toho nástupce. A my jsme měli tu čest se tam s ním potkat, bylo to strašně fajn a zajímavý. Tak tohle jako určitě by se dalo někde vyhledat, tenhle ten dokument. Pak jsou různý dokumenty, který já úplně nemůžu doporučit, protože neznám ten zdroj, ale pamatuju si, myslím, že jogíni Tibetu, nebo jestli to někdo jako vyhledá, jako na to, aby člověk získal nějakou základní informaci o těch věcech, na to stačí opravdu dobrý zdroj, dobrou knížku, nebo občas zajít, nebo aspoň zajít do toho centra, nebo aspoň zajít do toho centra, už je velká věc. Ale pak existuje mnoho různých jakoby, takových kulturních, jako řekněme, filmů, které popisují určité události kulturní a tak. A i to může být zdrojem nějaký inspirace třeba. Jo? Mhm. Já myslím, že pokud má člověk kontakt s tím učením, tak my jsme se divili, co všechno může jakoby být ten trigger point pro ty věci.
Já jsem si teď vzpomněl, že jste tady v pořadech určitě několikrát mluvili vlastně o filmu, který vznikal, nevím, jestli už vzniknul vlastně o ženě, Lami Oleho. Ten už je hotový, nebo...
No vidíš, to je vlastně věc, to mě měla jako první. Ano, jedná se o film Hanach. To je bezvaný, díky moc, že jsi to připomněl. To je vlastně jakýsi první a jedinečný film, který vzniknul o řekněme, o té aktivitě Lami Oleho a Hanach na západě. Hanach už nežije a vlastně ti nejbližší žáci měli tu čest jakoby se účastnit na nějakém takovém velkém projektu a ten film má, jmenuje se Hanach a je už, myslím, i v Čechách, myslím, že byla premiéra, má obrovský ohlasy na všech různých mezinárodních festivalech, promítal se opravdu po celém světě a díky moc, že jsi to teda připomněl, protože to mě tak úplně vypadlo, musím říct, trošku se červenám. Je to vlastně jak by se to dalo popsat? Je to vlastně taková poetická, takový portrét jako velké ženy, která vlastně věnovala svůj život darmě a rozvoji buddhismu na západě, ohromně milovala lidi, byla velkým útočištěm pro spoustu jejich žáků a byla samozřejmě rozpoznanou a realizovanou učitelkou, která prostě dosáhla klidu a vhledu do podstaty mysli. A ta její aktivita díky tomu filmu je vlastně jako... člověk se toho může dotknout. Opravdu je to touching.
No, já jsem si právě nebyl jistý, jestli už to bylo dokončeno nebo ne, tak ano, už ano, víme. Ano. Mě v té souvislosti, ty jsi zmínil, že samozřejmě knížky, všechny tyhle ty zdroje, že to je jako super určitě možnost, jak se seznámit na nějaký úrovni s těma myšlenkama. A vy samozřejmě jezdíte, děláte přednášky ve vašich centrech, ale mě napadlo, že přece jenom úplně přesně nevím, kde všude ty centra teď aktuálně jsou aktivní nebo nejsou, ale když by se našel někdo, kdo bych vás někoho z cestujících učitelů chtěl pozvat někam do místa, kde to centrum není a domluvil by tam, nevím, malý sál prostě někde v knihovně nebo v kině zrušeným, přijedete?
Určitě. Nicméně tahle aktivita už se moc neděje. Je zajímavý vidět těch 20 let, jaký to vlastně má, jaký to má tendence v určitým jako období, kdy vlastně na začátku jsme jezdili po těch místech, zvali nás lidi do míst, kde centra nebyly, nebo sami jsme tam jeli, vylepili si plakáty, prostě udělali, prodali si třeba nějaký kino, nebo knihovně nějaký místo. Byli jsme prostě nadšený jako idealisti, kteří chtěli, kteří se dotkli nějakých jako hlubokých úrovní, řekněme, hodnot, jo, který nám připadaly fascinující a chtěli jsme se o ně strašně dělit. Takže v té době vzniklo spoustu různých drobných a malých center a skupin. V Čechách je skoro 50.
Já jsem si zatím otevřel mapku a když se na to koukám, tak si myslím, že opravdu asi to nemá nikdo dál než, dejme tomu, 60 kilometrů.
No.
Když se koukám na Českomoravskou vrchovinu, tam je to nejprázdnější, potom mezi Karlovými Varami a Ústí nad Labem je taky taková pustina trošku, ale jinak je to docela zahuštěný.
Jsou ty hory tam, tam toho moc není. Jo, je to tak, tohle se opravdu dělo, dneska už je to velmi výjimečný, ty místa se jako nějakým způsobem jako etablovaly a zaběhly a ty všichni dozráváme časem. A ty centra už mají jakoby tu sílu, kdy je to v podstatě už v povědomí jako dost těch lidí. Takže už se tohle moc neděje, ale určitě ano.
Jasně, je to vidět na té mapce, že tam jsou ty spádové oblasti dost asi asi jasný. No. Tak jsme mluvili o tom, jak teda ty informace, jak jich je přehršel, tak jsme ještě nějaký, vlastně i tenhle pořad je taková ta další dávka informací, ale...
Jako v podstatě my jsme si tady mohli jako sednout.
A pouštět ticho.
Pouštět ticho, prostě ponořit se do meditace a projít si tou hodinkou v klidu pěkně. Dosahovat úrovní vhledu radosti a nadbytku a síly. To nevím, jestli by to úplně zapůsobilo teda jako na ty naše posluchače.
Možná by nás vypl telekomunikační úřad. Ale tak zpátky k tomu hlavnímu tématu, jo? Ona asi co nejvíc lidi zajímá, co jsem taky pochopil z některých dotazů, který jsem slyšel cestou třeba v autě, když jsem vás poslouchal, takže lidi většinou fakt, co nejvíc zajímá, tak jsou ty vztahy, což je ten buddhismus v praxi úplně jako každodenní. Je to i zajímavé v tom, že spoustu lidí má třeba pocit, že má ty vztahy vlastně v pořádku a úplně zapomíná na nějaký úplně své nejbližší okolí, třeba rodinu, že jo, a tak. A pak samozřejmě ta práce, no, to jsou asi takový dvě hlavní témata, ale ty budeš mít určitě víc zkušeností z přednášek, na co jsou vlastně otázky. Vybavíš si nějakou otázku třeba na tohle téma, která ti fakt dala zabrat? Která byla tak jako atypická nebo v takových souvislostech postavená, jakože na to byl i buddhismus krátký.
Hele, vztahy jsou vždycky jako choulostivá věc. Dříve, když jsem začínal, řekněme, když jsem vlastně začínal cestovat nebo jako trošku jako by se dělit o ty základy buddhismu, tak člověk měl pocit, že všechno ví, jo, protože tam má všechno přečtený a já nevím, člověk se prostě učí, jo. A za těch 10 let se prostě dostaneš do situace, kdy některé věci není potřeba třeba tolik komentovat nebo se snažit na ty věci za každou cenu odpovědět. A vztahový záležitosti jsou jedna z nich. Jo. Dneska bych jako byl opatrný v tom někomu radit, jak se má zachovat v nějaký životní situaci vztahu. To, co se dá vždycky říct, ale to je obecný, je, že jednoduše, my když máme partnerský vztah, tak je to možnost pro nějaký posun, pro nějaký pochopení, pro nějaký rozvoj. Jo. A když máme partnera, kterýmu nedáme jakoby svobodu vyjádřit svůj názor, takže ho můžeme třeba se snažit vzít, jako, že by mohl být relevantní, tak vlastně toho člověka vlastně zadupáváme do země jednoduše. Jo. Ale vždycky je to tak, že dokud domluvíme se takhle, jo? Hele, dokovat se budeš chovat, jak říkám svý partnerce, jo? Imaginární jako záležitost, dokovat se budeš chovat tak, jak já chci, tak bude všechno v pořádku.
Tak tě budu mít rád.
Tak tě budu mít rád a bude všechno v pořádku. Jakmile se začneš chovat jinak, než já očekávám, že by ses měla chovat, tak ti to musím vysvětlit, jo? Takhle, miláčku, ne. A co to znamená? To znamená, že ten člověk má, každý má jako, jakoby, jako, jako přirozenou sílu a nadbytek a svoji stranu, kterou může vyjádřit a kterou může se oni se dělit, jo? A ženy mají různý jemný jako schopnosti se vyjadřovat a my jako chlapi máme ty šroubováky a chceme pořád něco zašroubovat a vyřešit hned, jo? A samozřejmě, že dostáváme se do situací, kdy nenecháme toho partnera nebo tu partnerku vlastně projevit nějakou svoji sílu, nějakou svoji kvalitu, nějaký svůj jakoby vnitřní stav, který může být, který nám může něco přinést. Jo? A to je chyba. Já si myslím, že ve vztaz, a to je obecná věc, jo? Že bychom měli vlastně se snažit toho druhého podpořit v tom, aby nám mohl něco předat, říct. Jo? Jo? To je takový to je klasika, prostě, jako jakýkoliv, cokoliv tě napadne, když přijdeš odpoledne večer z práce a mluvíš jenom o sobě. Jo? Ok, ale ono to za chvíli někoho nezajímá. Jo? Ale když se zajímáš o toho člověka, tak se můžeš něco dozvědět. A musíš u mě poslouchat. No.
A pak se přítelkyně po 5 letech projeví a ty řekneš, že se stará strašně změnila.
Jasně. Konečně si pustil ke slovu.
Mě tady napadla jedna taková věc. Ty jsi předtím mluvil o tom, že vlastně, když se člověk dostane do nějaký tý, jakoby, diskomfortní situace, tak je to vlastně prostor na sobě pracovat. Jako, jo. Třeba relativně vyrovnaný člověk občas narazí na situaci, která ho prostě vytočí, až sám třeba zírá, jak vlastně ho to vytočilo, protože prostě předtím se něco stalo, nebyl třeba úplně v pohodě fyzicky a tak. A mě napadla taková až teda kacířská myšlenka. Doporučil by si třeba lidem, kteří na sobě chtějí pracovat, takovýhle situace vyloženě vyhledávat?
Ne. To bych teda fakt nedoporučil.
Aby si to jako zažili a mohli... Ne?
Sadu maso, no. Dostanou od života bez toho, aniž by za ním šli. Ne, to bych fakt nedoporučil. A je z jednoho důvodu. Mysl je... Má dvě složky, řekněme. Je to ta složka té prostorovosti, té naší schopnosti být si vědom, jo? Schopnosti prožívat vlastně. To, že teďko prožíváme tuhle situaci, znamená, že máme mysl. Jo? Jsme si vědomi toho, co se děje. Máme v tom okamžiku, přemýšlíme o budoucnosti a o minulosti, máme návyky a tendence, obavy, očekávání. Ale to jsou jenom koncepty. Jo? Budoucnost neexistuje, minulost neexistuje, je to teď. Jo? A my v tuhletu chvíli prožíváme a máme vlastně jako řekněme schopnost být si vědom. Jo? A tahle ta schopnost být si vědom je vlastně jediná, která se nemění. V podstatě ty můžeš prožívat radost, nebo frustraci, nebo hněv, nebo cokoliv jiného, ale to prožívání je pořád to stejný. Jo? Je to ta schopnost prožívat. Jako když zrcadlí obrázky, mysl prožívá situace. A my jsme chyceni těma situacema. A pak je tady ten druhý aspekt a to je jakási energie, nebo můžeme říct, že to je to prožívání samotný. Jo? A to je ta vlastně energie, která se v té mysli objevuje. A objevuje se v ní jako prožitek. Jo? Znamená, máš to zrcadlo a pak ten prožitek. A my říkáme, že ten prožitek je jakousi energii, myslím. Jo? A víš, já jsem se nechal tak unést tím zrcadlem a tou energií a tím prožitkem, že jsem zapomněl, jak si formuloval tu otázku.
Tam bylo to, jestli vyhledávat ty situace, ano, aby díky. Na ní člověk mohl růst.
Ano, ano, skvělý. Tak a... Přece nemůže jedna ráno, viď? Tak mě posluchače, doufám, to prominu. Takže díky tomu, že to takhle je, tak my jsme vlastně většinou jako chycení v dost těch obrázcích, které nejsou úplně ty nejpříjemnější. Jo? Ale mysl má takovou tendenci aby mohla rozpoznat samu sebe, aby jsi mohl mít odstup, aby jsi mohl nebrat ty věci příliš vážně, tak potřebuješ mít nějaký dobrý dojmy, nějaký množství dobrých dojmů, aby ses mi jakoby odhodlal a odvážil se skutečně totálně zrelaxovat, uvolnit a rozpoznat tu mysl. A takže je mnohem praktičtější vyhledávat spíš zdroje pozitivních dojmů, než jako trénink někde v poli frustrací a notabene ještě vyhledávat. Já si myslím, že to není cesta, protože tím vlastně se z tobe stane frustrovaný člověk, protože tam je taková tendence, takový návyk.
Ono by asi bylo těžké taky je vyhledávat, aniž by člověk nevyvolával. Možná,
asi,
že,
no,
že jako to by to jsou fakt hodně specifické věci, jako se stejnýma lidma, jako, že to člověk ani vyvolávat nemusí a děje se to. Jako. Ale mě napadlo určitě, že ten buddhismus založený je na tom prožitku tady a teď, ale nějaký krátký jako vhled do nedávné minulosti na to, aby si člověk třeba zhodnotil, co udělal blbě a co by udělal příště dobře, to už asi by mohlo jít, ne?
No jasně.
Že si člověk přehraje tu situaci třeba v sobě nějak znovu a...
No, jasně, hele, všechny zkušenosti, které máme, jsou zdrojem nějakých, jakoby, řekněme, do budoucna nějakých, jakoby, nějakých moudrostí, jo. To, když mluvíme o tom, že bychom měli být v tom okamžiku, který je přítomný, neznamená, že, ne, že neplánujeme, že nekoukáme do budoucnosti, že se nedíváme to, co se, na to, co se stalo, že se z toho neučíme. Naopak, ve chvíli, kdy seš vlastně zaneprázdněnej, a čím seš zaneprázdněnej? No tak máš rodinu, práci, nebo studuješ, musíš zaplatit složenky, musíš zvánout termíny, máš spoustu různých životních aktivit, ve kterých máš tu svoji jakoby mysl rozptýlenou, jako antény v těch svých situacích. A řekl bych, že tohleto je jako opak koncentrace. Jo? Je to vlastně vyrušování se. A koncentrace jako taková je potom o tom, že člověk právě jakoby dokáže se v té situaci jakoby zrelaxovat a pustit tyhle ty věci. Ale já jsem teda jako fakt unavený, musím říct.
Já mám tady pro tebe ještě takový dvě záludnosti.
Tohle je jako zajímavý. Já jsem se přistihl dneska na přednášce, že jsem se jako nechal uníst nějakou nádhernou myšlenkou.
Kýma vlnkama.
A dostal jsem si mimo ten proud toho, co jsem chtěl říct. Jako, jo. Takže... jsem chtěl teď popsat prostě to, co je strašně vlastně jakoby zajímavý na tom, jo, že my máme tu budoucnost a minulost vlastně jako něco, co nás vlastně jakoby zaneprázdňuje, jako kdyby šel po přechodu a přemýšlel o tom, co se stalo včera a co se má stát zítra a v tu chvíli jakoby přejel autobus, jo. K tomu by se to dalo přirovnat, že vlastně ten okamžik teď a tady neznamená, že nemáš přehled. Právě naopak. Když seš teď a tady a máš, jak vidíš, já teď nejsem úplně teď a tady, protože ztrácím niť a kontext, ale když seš teď a tady a máš tu zkušenost, tak to znamená, že máš vlastně jakoby totální přehled, protože nejseš chycenej žádnou emocí, která by tě strhla do nějakého přemýšlení o budoucnosti a minulosti a jak si tě nepřejde ten autobus na tom přechodu. Jo? Metafoře. Protože prostě vidíš, jak se věci mají, vidíš, co se děje, vidíš, že jde autobus, zastavíš a potom přejdeš. Nejseš v nějakém snu budoucnosti nebo minulosti. Jo? Kdežto, když nemáš tohle ten odstup a seš chycenej tou jakoukoliv rušovou emocí, která je buď to v minulosti nebo v budoucnosti, tak to znamená, že jakoby nevidíš, co se děje a může tě něco jako semlít. Jenom, jestli to jakoby teďko bylo jasný, ale chtěl jsem tím říct to, že pokud máme odstup díky nějakému, nějaké praxi, odstup od svých rušivých emocí, znamená to, že máme mnohem větší přehled, jak o tom, co chceme, aby se v budoucnosti jako stalo, to znamená, děláme jasný kroky k tomu, aby jsme se dostali do bodu, do kterého se chceme dostat. A zcela jasně vidíme, co se stalo v minulosti a z toho se dokážeme ponaučit. A jestliže tam máme motivaci přinášet užitek ostatním, tak ty naše kroky do budoucna budou mít jakoby velký efekt pro tu naše mysl a i pro to naše okolí.
No hele, a měl bys třeba na závěr, takový delší závěr, nějakou radu pro lidi, který buď opravdu se hodně utápí v minulosti a teďka v extrémním případě vlastně litujou všeho, co se kdy rozhodli, vlastně dost často jenom myslej, že na ty špatné věci a bohužel třeba někdy i jako lidi až jako ve stáří a tak. A pak třeba druhá varianta, kde lidi naopak žijou hodně v té budoucnosti v tom smyslu, že vlastně furt jim v hlavě běží nějaký jako plány a tohle bych mohl udělat, tamhle to bych mohl udělat, ale vlastně k tomu až tak jako k té realizaci nedochází. Teď nemyslím realizaci z hlediska buddhismu, ale realizaci těch plánů. Je na to nějaká finta, aniž by musel člověk dva životy meditovat před...
No, popsal si vlastně jakoby typickou samsárickou situaci. Jsme prostě chycení našema jakoby představama a to nemusíme nějak moc popisovat jako budoucnost, minulost, jo. To se dá říct jednoduše, prostě žijeme každodenní život, pondělky a pátky lítají jak blázen, že jo, zase další Vánoce a mezi tím prožíváme pár radostí, pár frustrací a pak zavzpomínáme, pak máme nějaký plány. Je to takový ten běžný život, jo. Já bych nebyl úplně tak řekněme, tak kritický k sobě samému nebo kdokoliv, kdo o tom přemýšlí. Nebyl bych kritický, trochu bych to jako zlehčil. Není potřeba si dělat nějaký výčitky z toho, teda pokud nejsem nějaký jako sériovej killer, jo, to to teda jako asi ano, ale to, co se stalo, prostě nemůžeme změnit, jo. Tohle, pokud, tuhle jednoduchou věc, pokud si jakoby přiznáme, tak jednak se nám hodně zjednoduší situace, ale budeme se i snažit nedělat ty stejné chyby, aby jsme nemuseli mít tyhle ty jako frustrující vzpomínky, jo. Protože je strašně těžký se někomu omlouvat a když už najdeme tu sílu, tak bychom to udělat měli. Na druhou stranu, když se moc utápíme v té minulosti, tak nikomu stejně nepomůžeme. Takže to prostě není praktický. Jo, ale není, to je prostě jako někomu poradit, aby neřešil minulost, to je prostě...
třeba nějakýmu historiku.
Ano, třeba. To není tak, to prostě jako, víš co, to jsou slova jenom, jo. To jsou jenom slova. Pokud někdo chce vážně a seriózně rozpoznat zdroj trvalého štěstí, tak pak ano, pak jsou tady metody a informace, které vedou k tomuhle cíli. Ale na druhou stranu, pokud chci žít nějaký jakoby pohodový život, nechci meditovat, nebo mě tohleto až příliš třeba nezajímá, tak bych doporučil neřešit tolik ty věci, nebejt na sebe tak přísnej, snažit se dělat prostě dobrý věci, snažit se přát lidem dobrý věci obecně a to hodně zjednoduší život a hodně zjednoduší to prožívání, že nebudeme muset být na sebe a na ostatní tolik kritický. Ono ještě poslední věc k tomu, ve chvíli, kdy si dovolíme nebejt tak kritický a tak náročný sami na sebe, tak to dovolíme i ostatním vlastně, že už nebudeme jako od nich očekávat, že budou perfektní, jo? Že když to přestaneme očekávat od sebe. Jsou metody, jak tohleto udělat. Prostě jednoduše, když každý ráno, když se probudíš, tak přát všem bytostem, aby dosáhli trvalého štěstí. A nemusíš být buddhista, on to každý stejně chce. Jestli to uvědomuje nebo ne.
No a úplně na závěr mě napadlo, co bys třeba, kam bys třeba pozval lidi, jestli máš v hlavě, nebo někam je odkázat, co chystáte na závěr roku. Vím, že máte divoký silvestry v buddhismu, teda v centrech.
Tak zrovna vlastně loňský silvestr byl v Praze, Teďko se musím přiznat, že nevím, kde je letošní. Víš, jak jsem neupdatovaný.
Žiješ tou přítomností, no.
No ne, oni byli nějaký plány. Teďko vlastně Lama Ole je na meditačním odosobnění, my tomu říkáme retreat, na nějakou, řekněme, delší dobu, tak ty plány se malinko mění, uspůsobujou se tomu programu a já bych hrozně rád odkázal na naše stránky, kde vlastně je kompletní program, cestovní plán Lamy Oleho a náš program na stránkách bdc.cz, je samozřejmě jakoby ta aktivita a ten cestovní plán pokračuje dál, je naplněný v podstatě lidma, kteří jsou nejbližší žáci Lamy Oleho, nebo řekněme nejbližší, řekněme, že mají v rámci té praxe za sebou desítky let, jsou inspirativní, je zajímavý se s nima potkat a Lama Ole takovýhle lidi posílá prostě ve chvíli, on sám je busy s nějakou jinou věcí do toho světa a je to fajn a zajímavý vidět, že vlastně ve chvíli ta aktivita toho velkého bodhisattvy je namířená nějakým způsobem jako koncentrovaně jednobodově nějakou situaci na nějakého speciální retreat, takže ta síla té linie tam je ve formě nějakého dalšího učitele, který vlastně jakoby doručí tu zprávu. Jo? A to je fajn vidět, protože samozřejmě to není jenom o té jedné osobě, to prostě když potkáš žáky Lamy Oleho, který prostě s ním cestují posledních 40 let a aktivně praktikují a účastní se toho rozvoje buddhismu na západě, tak samozřejmě mají co říct a mají co předat.
Ty jsi zmínil, že Lamu Ole čeká odosobnění meditace. Co se pod tím like může představit?
V podstatě představ si, že když praktikuješ buddhismus, tak je to vlastně tak, že máš rodinu, děti, máš práci nebo studuješ, seš prostě v tom každodenním světě aktivní a k tomu ještě používáš nějakou praxi, třeba buddhistickou praxi a medituješ a rozvíješ se tímhle způsobem. Znamená, máš neustále vlastně na talíři, řekněme, nebo neustále seš aktivní v tom životě, což ti přináší poměrně rychlý rozvoj, protože musíš zkrátka ty věci aplikovat, jo? Nebo můžeš je aplikovat díky tomu víc, než když seš na nějakým, řekněme, koncentrovaným meditačním soustředění, kterému říkáme retreat nebo odosobnění. Ale když je někdo na takové úrovni, kdy zná podstatu mysli, tak pokud absolvuje takovýto odosobnění, tak to není jako to, že by to bylo jednoznačně nasměrovaný jakoby k jeho prospěchu, ale právě naopak je to zacílený na nějakou konkrétní situaci, kdy on nějakou svou hloubkou meditace přinese jasnost do nějakých situací, do něčeho, co je zrovna potřeba. Jo? Takže když takovýhle velcí lamové jdou na, řekněme, takovýhle odosobnění, nebo jak tomu můžeme říkat retreat, tak to může být z různých důvodů. Buď to samozřejmě můžou jakoby jít hloubš ve své praxi a potom být jakoby přínosnější a můžou rozpoznat nějaké nové, řekněme, úrovně, které jsou poplatné té dané době, těm daným okolnostem. Neznamená to, že oni by to potřebovali, protože už podstatu my si znají, ale můžou se dotknout nějakých úrovní, které v tu chvíli se ukážou jako ty nejsprávnější pro tu danou dobu, anebo můžou dokonce jakoby bejt v té praxi natolik jako, řekněme, jasní, že dokážou díky hloubce své meditace třeba na pomoc nějakým situacím, třeba nějakým nepříjemnostem, tak, aby do toho světa nesli, řekněme, víc síly, jo. Jako když bys, abych to zjednodušil, jako když bys vzal jakoby fotbalový stadion těch největších rebelů, jako kterých chodí na fotbal se pomlátit a pobít, a byl s nima tam jako jediný normální v úvozovkách člověk a oni tam prostě na tebe celý den jako řvali, a, no tak by ta atmosféra byla pro tebe destruktivní, jo? No, a když se představí, že je někdo, kdo zná potenciál mysli všech bytostí a rozpoznal ho jako absolutní neohroženost, radost a spontánní aktivní soucit a dokáže vidět, že všechny bytosti mají ten samý potenciál, tak díky jeho aktivitě, díky jeho síle meditace může tu atmosféru nějaké situace nebo něčeho velmi jako hluboce ovlivnit tímhle tím způsobem. Jako kdybys měl fotbalový stadion plný realizovaných mistrů meditace a ty jsi tam byl jako jedinej uprostřed, v vozovkách zase normální, tak myslím, že by to mělo úplně jiný dopad než v té situaci A. Jo. Takže abych to trochu přiblížil, aby to nebylo takový exotický, jako že někdo si jde sednout na půl roku do meditace a on tak přinese nějaký užitek světu. Prostě to tak je. Jo. Prostě ovlivníš tu situaci tak, že do toho světa přineseš víc síly, víc nadbytku, víc dobra. Každý to udělá dobrý přání. To přání je aktivní, jo, v tom světě. Nic se nikam nestrácí.
Tak čas se nám pomalu nachýlil. Já ti, Kájo, děkuju, že jsi udělal čas. Ještě mi napadla jedna taková drobná otázka. Máte jako budoucnosti nějaký pozdrav, třeba jako speciální na při setkání nebo při loučení nebo na dobrou noc? Existuje něco takového?
Jo, tak...
Nějaká mimická třeba, nebo gesto, nebo já nevím.
Nazdá! Ne, nic takového ne, není... Když jsme začínali meditovat před těma jako exlety, tak jsme používali takový ten pozdrav, jakože jsme se dotkli čelem toho tvýho kamaráda, jakože se dotkneš takovou hlavičku si dáš. Yeah. A to bylo jenom, řekněme, takový nepochopení toho, co se děje při setkání těch velkých mistrů Alamů, kdy oni vlastně jako jako řekněme, jako ten Oni se projevují tu úctu tímhle způsobem, jo. Je to jako zajímavý a my jsme to jako brali takhle, jako, že jsme se hlavičkovali a naštěstí jsme to brzy nechali.
Jo,
jako,
nikomu se nic nestalo.
Protože nikomu se nic nestalo a doufám, že ani nikdo nepřišel k újmě nějak jako psychický.
Přátelská výměna roztočů.
No, přesně tak. Takže ne, určitě ne. Žádný AVE, CZR tam není. Jako.
A nějaký třeba rozpoznávací znak, jako žlutý špendlík v klopě.
No,
poznáte se, když nastoupíš do kupé, do vlaku, poznáš, že tam je buddhista?
Nenapadá mě nic úplně vtipného. Tak samozřejmě, pokud má někdo třeba v ruce málu, tak můžeš třeba si myslet, že je to buddhista, ale nemusí to být buddhista.
Mohl to někoho dostat, je.
Jo, takže když má někdo třeba roucho, jo, mnižský, tak to se taky dá poznat. Že to,
když má málo roucho a čte si knížku, jak se věci mají.
No. My naštěstí nejsme mniši a mnižky, takže nás podle jakoby oblečení nepoznáš, ale může mít někdo málo, no, počítadlo, manter, to se dá tak poznat. Ale jinak ne, naprosto běžný, obyčejný člověk, nerozpoznatelný. Akorát to, co je důležitý, je, jestli on rozpoznává něco uvnitř.
Já se omlouvám za tu poslední otázku, byla taková otázka na jednu hodinu.
Přesně
úterý
tak.
Ráno.
A díky za takový zlehčující otázky, protože jak jsem viděl, tak jsem v půlce mých odpovědí usínal a zapomínal jsem otázky.
Hluboká meditace.
No, tak
Kájo, ještě jednou děkuju. Budu se těšit někdy příště a Rádio 1 pokračuje samozřejmě dál, že to nikdy nekončí.
Díky moc a dobrou.